sang-ayon sa kasabihan ng mga Intsik, ang pagbibigay propesiya na may kinalaman sa kalagayan ng inaharap ay tunay na mahirap. Ang tao sa kanyang sarili ay walang kakayahan na makita ang magaganap patungkol sa darating na bukas. Bagamat siya ay nagkamit na ng maraming gawad parangal dahil sa kanyang husay sa sining ng paglikha, magkagayunmay ang lahat ng kanyang kakayahan at talino ay walang magagawa upang malaman ang kanyang darating na kalagayan. Ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, subalit ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang nangangahulugan ng lakas, kundi maging ng karunungan. Ibig sabihin, nababatid ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sa banal na kasulatan, matutunghayan natin na ang salita ng Diyos ay punong-puno ng mga kapahayagan patungkol sa hinaharap ng kalagayan ng daigdig. Marami ang nag-aalinlangan tungkol rito. Subalit kung tayo ay mayroong bukas na pag-iisip, isang matalinong bagay na isaalang-alang ang mga ito, sapagkat ang pahayag ng Panginoon ay makapangyarihan at magaganap sang-ayon sa panahong takda. Ang paksa ng pag-aaral na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay ating matatagpuan sa 38 kabanata sa Aklat ng Ezekiel. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ay ipagpapatuloy po natin ang mga propesiya sang-ayon kay Propeta Ezekiel dito sa Kabanatang 38. Muli pong sumasay niyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natunghayan natin sa 37 kabanata ng aklat na ito ang malinaw na layunin ng Diyos para sa bansang Israel. At sa ating pagpapatuloy, ay aalamin po natin ang magiging kaaway ng Israel na darating sa mga huling araw. Ang kaaway na ito sang-ayon sa masusing pag-aaral ng mga dalubhasa ay walang iba kundi ang Rasya. Ang ganitong uri ng paniniwala ay maaring salungat sa pananaw ng marami, sapagkat may mga samahan na naniniwala sa katuroang amilenyalismo na nagtuturo na walang makalangit na kaharian na matatatag dito sa lupa sa pamamagitan ng Mesiyas. Subalit kung anuman ang ating paniniwala, sikapin nating pag-aralan ang tatlong dahilan kung bakit ang bansang Rasya ang magiging kaaway na tinutukoy sa kabanatang ito. Basahin po natin ang una at ikalawang talata Dito sa 38 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, humarap ka sa dako ni Magog, sa lupain ng Magog, na pangunahing pinuno ng Ras. Maseth at Tobal at magsalita ka ng propesya laban sa kanya. Ang unang dahilan ay may kinalaman sa literal na kahulugan ng mga bansa. Ang salitang Gog ay nagpapahayag ng makapangyarihang tagapamahala. Ang literal na kahulugan ng salitang ito ay mahihambing sa bubong ng bahay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pinuno o ng taong nasa may mataas at makapangyarihang kalagayan. Samantalang ang salitang Magog ay nangangahulugan ng literal na ulo o ang salitang ito ay hango sa wikang Hebreo na ang tawag ay Ros. Sang-ayon sa aklat ng isang dalubhasa na nagngangalang Dean Stanley, ang salitang Ros ay tumutukoy sa bansang Russia. Ang pahayag na ito ay kanyang ibinatay sang-ayon sa pahayag ng isang Hebreong dalubhasa na nangangalang Jasinios. Sang-ayon kay Stanley, ang pahayag na ito tungkol sa isang modernong bansa ang siyang tanging propesya na mababasa sa buong lumang tipan. Ngunit hindi lamang ito ang pahayag na nagbibigay diin sa paniniwalang ito, sapagkat maging ang kilalang tagapangturo na nagngangalang Bishop Luther ay nagsabi na ang salitang Ras, sang-ayon sa pagkakagamit ni Ezekiel, ay tumutukoy sa mga mamamayan ng Cynthia na siyang pinagmulan ng modernong pangalan ng Russia. Subalit, hindi lamang ito ang mga mahalagang bagay na dapat nating tandaan, sapagkat kapansin-pansin ring malaman na ang unang pangalan ng ginamit para sa bansang Russia ay ang pangalang Moscovy, na nagmula naman sa salitang Meshek. Ang isang halimbawa ay ating mapapansin kay Ivan. Siya ang pinuno ng Russia na tinaguriang ang nakatatakot na pinuno. Siya ay nagsimulang maging pinuno ng mga Moskibita noong 1553 taon. Siya ang pinuno ng kauna-unahang gumamit ng salitang Tsar para sa kanyang sarili. Ang ikalawang dahilan ay ang geografiyang kalagayan ng mga bansa. Kung babasahin po natin ang nasusulat sa 6 na talata, makikita po natin na ang Gomer at ang Getugarma ang mga bansang masasabay sa Russia sa mga huling araw. Ang Gomer ay tinutukoy sa Germany, samantalang ang Getugarma ay tumutukoy sa bansang Turkey. Ang katagang mula sa pinakadulong bahagi ng Hilaga ay nagpapahiwatig ng geografiyang kalagayan. Mababasa rin po natin ito sa 15 talata na ganito ang sinasabi. Ikaw ay dumarating mula sa iyong dako, mula sa kaduduluhang bahagi ng Hilaga. Samantalang sa 39 na kabanata, talatang 2, ay mababasa mo natin ang ganito. Aking paikutin at itataboy kita at paahunin kita mula sa mga pinakadulong bahagi ng Hilaga. Ang kalagayan ng mga lugar na ito ay mas maunawaan kung pag-aaralan natin ang mapa. Sapagkat kung susubukan nating hanapin ang bansang Russia, ay matutunghayan natin na ito ay nasa hilagang silangang bahagi. Kung susuriin natin ang geografikang kalagayan ng bansang Russia sa bansang Israel, ay masusubukan natin sa mapa na ang Russia ay tela isang sombrero sa ibabaw ng bansang Israel. Mga kaibigan, kung kayo ay pupunta sa Hilaga at magsisimula sa Israel, ang bansang tiyak na tutunguhin ay ang Russia. At kung magpapatuloy sa paglalakbay, tiyak na ang hahantungan ay ang lugar ng mga yelo at ang mga oso. Ang mga lugar na binabanggit sa Biblia ay higit nating maunawaan kung sila ay ating iuugnay sa heograpikang kalagayan ng Israel. Halimbawa, ang hilaga na tinutukoy sa talata na ating binasa ay hindi maaring iugnay sa hilaga sangayon sa heograpikang kalagayan ng Pilipinas, sapagkat ang hilaga sa Biblia ay tumutukoy sa hilaga ng Israel, ay ang timog sangayon sa bansang Israel at gayon din sa iba pang bahagi ng bansa. Sa madaling salita, ang Israel ay sentrong geografika ng daigdig sangayon sa pahayag ng banal na kasulatan. Ang ikatlong dahilan ay may kinalaman sa pilosopiyang pananaw. Ang dahilang ito ang makakatulong sa atin upang maunawaan natin ang Gog at ang Magog ay tumutukoy sa rasya. Basahin po natin ang sinasabi sa ikatlong talata ng Kabanatang 38 sangayon kay Propeta Ezekiel. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo, o Gog, na pinuno ng Ras, Mechek at Tobal. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng hindi pangkaraniwang pananalita, sapagkat kung susuriin po natin ang aklat ng Ezekiel, ay matutunghayan natin ang pakikipag-away na ipinahayag ng Diyos laban sa mga masasamang bansa. Ang ilan sa mga bansang ito ay ang Babylonia at ang Ehipto. Subalit sa pagkakataong ito, may isang bansa na tatayo laban sa Panginoon. Ang bansang iyon ay ang Gog. Ang galit ng Panginoon laban sa bansang ito ay nakakatawag pansin, sapagkat ang Gog sa panahong iyon ay hindi pa natutuklasan nung ipinahayag ang propesiya ni Ezekiel. Mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, ang ating kasaysayan ay saksi sa isang kasaysayan na hindi nakita ng mga mananampalataya sa panahon ng Lumang Tipan. Nalalaman natin na ang pangunahing kaisipan na nangingibabaw sa bansang Rusya ay ang paniniwalang ateyesmo o ang mga taong walang kinikilalang Diyos. Sapagkat walang ibang bansa na nangahas sa kasaysayan na ipagsigawan na walang Diyos, kundi sila lamang. Ngunit maaring maitanong natin, hindi ba't maraming pagano noong nakaraang panahon? Hindi ba natin sila may tuturing na ateyesta? Mga kaibigan, hindi sila mga ateyesta, kundi mga politeyesta na sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Ang pagkakalayo ng tao sa Diyos simula noong panahon ni Noah ay hindi nangangahulugan na hindi sila naniniwala sa Panginoon. Sila ay patuloy pa rin sa pananalig na ito. Subalit dahil sa kasalanan, ang kanilang paniniwala ay nabaling sa pagsamba sa walang buhay at walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Saglit po nating suriin ang 10 utos na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang bansa. Matutuklasan natin na walang nabanggit na utos laban sa ateyesmo. Subalit kung tayo ay magsusuri noong panahon ni David, ang paniniwala na walang Diyos ay unti-unting nahayag. Mababasa po natin sa unang talata ng 14 na kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit ang isang kahangalan na sumibol sa puso ng mga tao. Ganito po ang sinabi ni David, sinasabi ng hangal sa kaniyang puso, walang Diyos. Basahin po natin ang 4 na talata dito sa Kabanatang 38. Paikutin kita at kakawitin ko ng mga pangbinwit ang iyong mga panga. Ilalabas kita kasama ng iyong buong hukbo, mga kabayo at mga mangangabayo, silang lahat na may sandata na napakalaking pulutong na may sinturon, kalasag at mga tabak. Marahil ay nasa isipan natin ang katanungan na bakit kinakailangang makipag-away ang Rusya sa Israel sa mga huling araw. Ang katanungan ito ay bibigyan po natin ng linaw. Subalit suriin muna natin ang talata na nagsasabi, paikutin kita at kakawitin ko ng mga pangbinwit, ang iyong mga panga. Sangayon sa ibang pag-aaral, ang pahayag na ito ay nangangahulugan na merong panghinaharap na gagawin ang Panginoon upang sila ay ilabas sa Israel. Subalit kung uunawain nating mabuti, ay matutunghayan po natin na sila ay hahatulan ng Diyos sa loob ng Israel upang sila ay makalabas ng buhay. Ito ang ibig ipahayag ng 39 na kabanata sa aklat ni Ezekiel, talatang 11, na ganito po ang kanyang sinabi, "Sa araw na iyon, ako'y magbibigay kay Gog ng dakong libingan sa Israel. Marahil ang kamatayan ng mga taong ito, ang pinakamadugong kamatayan na magaganap sa kasaysayan ng daigdig, sapagkat hindi sila palalabasin ng Diyos na may buhay. Ngunit sino ang tinutukoy na pangalawit na gagamitin ng Panginoon laban sa kanila?" Bago natin sagutin ang katanungan ito, mahalagang maunawaan muna natin na ang kawit ay gagamitin upang dalhin ang rasya sa Israel. Kung gugunitain po natin ang mga nakalipas na kasaysayan, matutuklasan natin na ang Israel ay matagal nang hindi napanahanan ng mga Hudyo, sapagkat noong sinakop ng Romanong si Tito ang Jerusalem noong 70 taon matapos na mamatay ang Panginoong Hesukristo, ang mga Hudyo ay nagsimula ng kumalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang lupain ay hindi na matatawag na lupain ng pulot at gatas. Ang nakalulungkot na kalagayan ng mga Israelita at ng kanilang mga lupain ay isang malaking patotoo tungkol sa hatol na ipinataw ng Panginoon sa kanyang bayan. Sangayon sa mga dalubhasa, ang Palestina ay nakaupo sa abo at nakasuot ng sako. Siya ay walang pag-asa, sira ang loob. Ang sumpa ng Diyos ay nanatili sa lupain. Ang katotohanan ito ay hindi lingid sa mga Hudyo, sapagkat maging ang kanilang unang pangulo na nagngangalang Chaim Weizmann ay nagpahayag sa isang pagtitipon sa Amerika. Sinabi niya, "Ang bansa ng mga Hudyo ay tulad ng isang kaluluwa. Tanging ang Diyos ng Israel ang nagpapanatili sa buhay ng mga Israelita." Sinabi rin ng kanilang naunang kataas-taas ang ministro na nagngangalang David Ben-Gurion, ang 37 kabanata ng Ezekiel ay natupad at ang bansang Israel ay nakarinig ng yabag mula sa mga yapak ng kanilang Mesiyas. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan na ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging makapagkakaloob ng kapayapaan sa bansang Israel. Ang rasya ang siyang magiging kasangkapan sa mga huling araw upang sakupin ang Israel. Sangayon kay Lord Beverly at kay General Douglas MacArthur, ang ganitong uri ng pahayag ay malabong mangyari sapagkat masigit na pagtutuunan ng rasya ang Asya at ang mga kalapit na bansa. Subalit, gayon na lamang ang kanilang pagtataka noong ang rasya ay hindi pumunta sa mga bansang ito magpahanggang ngayon. Ano kung gayon ang mga pangbinwit na gagamitin ng Diyos upang ang rasya ay mapunta sa bansang Israel? Tatlong bagay ang nakikita kong magdadala sa kanila sa lugar na iyon. Ang una ay may kinalaman sa yamang tubig. Ang sabi ng isa sa kanilang mga pinuno, "Ang aming watawat ay nagsisimula ng iwagayway sa bawat panig ng karagatan sa daigdig. Kaunting panahon na lamang ang kakailanganin at malalaman ng bansang Amerika na hindi na sila ang hari ng karagatan." Ang Russia ay abala sa paghahanap ng yamang tubig at ang mainam na ruta na kanilang gagawin ay patungo sa dagat Mediterranea, sapagkat ang pantalan ng Israel ay mabuting daungan, sapagkat ang Palestina ay nagbigay ng mainam na yamang tubig. Ang ikalawang paminwit ay may kinalaman sa kanilang pangangailangan sa langis. Ang pangangailangan ito ay lubhang mahalaga sapagkat walang modernong bansa na makapagpapatuloy kung ang langis ay mawawala. Ang langis ay isang mahalagang yaman sa daigdig at ito rin ang isa sa mga likas yaman na unti-unti nang naubos. Dahil dito, ang tanging katugunan na gagawin ng mga bansang nangangailangan nito ay humanap ng lugar na nagtataglay ng ganitong likas na yaman. Mga kaibigan, ang Israel ay isa sa mga bansang mayayaman sa langis. Ang ikatlong pangbinwit na gagamitin ng Panginoon upang dalhin ang rasya sa Israel ay walang iba kundi ang patay na dagat. Sangayon sa mga dalubhasa, ang dagat na ito ay katatagpuan ng maraming yamang mineral na kinakailangan upang ang lipunan ay umunlad. Isa sa yamang mineral na ito ang tinatawag na potas. Ang mineral na ito ay kinakailangan upang ang lupa ay tumaba at makapagkaloob ng sariwa at malagong ani. Mga kaibigan, sa maniwala man kayo o sa hindi, ang mga dalubhasa sa panahong ito ay nag-iisip ng paraan kung papaano makukuha ang iba't ibang yamang mineral na nahihimlay sa patay na dagat. Sa Palestina, ang mga yamang ito ang magsisilbing bingwit ng Panginoon para sa bansang Rusya upang isakatuparan ang kanyang panukala laban sa kanila. Subalit may huling katanungan tayong dapat sagutin. Ang katanungang iyon ay ang kung kailan magaganap ang katuparan ng mga propesiyang ito. Maraming dalubhasa ng banal na kasulatan ang nagtataglay ng iba't ibang pananaw tungkol sa katuparan ng propesiya. Subalit sangayon sa aking pagsusuri, ang katuparan ng pahayag ay magaganap lamang sa mga huling araw. Ito ang panahon na sinabi ng Panginoon na ating mababasa sa 16 na talata. Ang huling mga araw ay tumutukoy sa panahon ng matinding kapighatian na magaganap sa panahon ng iglesia na siyang katawan ni Kristo ay kukunin na ng Panginoon. Ang panahon ng matinding kapighatian ay panahon na kung saan ang panlilinlang ng Antikristo ay magaganap sa loob ng kalahating bahagi ng 7 taon. Pagkatapos, ang Rusya ay bababa mula sa hilaga upang wasakin ang nagbabalat kayong kapayapaan ng Antikristo at upang sakupin ang Israel. Basahin po natin ang nasusulat sa 8 talata. Pagkatapos ng maraming araw ay tatawagin ka. Sa mga huling taon ay hahayo ka laban sa lupain na ibinalik mula sa digmaan. Ang lupain na ang bayan ay natipon mula sa mga bundok ng Israel na naging laging giba. Ang mga bayang ito ay kinuha mula sa mga bansa at silang lahat ay naninirahan ngayong tiwasay. Inakala ng mga Israelita na ang Mesiyas ay dumating na sapagkat parang naranasan nila ang kapayapaan. Subalit ang kanilang inaangking kapayapaan ay mayayanig sa biglang pagdating ng Rusya. Basahin po natin ang sinasabi sa 16 talata na ganito po ang sinasabi. Ikaw ay aahon laban sa aking bayang Israel, gaya ng ulap na tumatakip sa lupain. Sa mga huling araw, dadalhin kita laban sa aking lupain upang makilala ako ng mga bansa. Kapag sa pamamagitan mo, o Gog, ay pinatunayan ko ang aking kabanalan sa harapan ng kanilang mga mata. Sapagkat ang bansang Israel ay nakasalig sa balat kayong kapayapaan, lahat ng mga mamamayan ay malilinlang ng Antikristo. Ang pagdating ng Rusya ay hindi nila inaasahan, kung kaya't ang Diyos lamang ang kanilang pag-asa. Ang digmaan ay magsisimula sa panahong iyon at ang matinding kapighatian ay magaganap. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 4:44 talatang 22, ay ganito, at kung hindi pa'y ikliin ang mga araw na iyon ay walang makaliligtas na laman. Mga kaibigan, ipagpatuloy po nating basahin ang mga nalalabi pang talata sa kabanatang ito na ating pinag-aaralan at pagbubulay, sapagkat ito ay talaan ng mga pangyayaring magaganap tungkol sa hatol na igagawad ng Diyos sa bansang Rusya. Ngunit may isang bagay akong ipinakikiusap sa inyo. Ibigay ninyo ang inyong puso kay Kristo sa pamamagitan ng taus-pusong pananampalataya sa Kanya, sapagkat may mas higit na digmaan na magaganap sa inyong buhay. Ang digmaang iyon ay hindi gagamit ng bala at tabak, ngunit maghahatid sa isang tao tungo sa walang hanggang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Ito ay higit pa sa lahat ng digma ng daigdig, sapagkat ito ay may kakayanang magbulid sa walang hanggang kapahamakan. Kaibigan, iyon ay walang iba kundi ang kasalanan. Ngunit merong taong tagapagligtas at iyon ay si Hesus Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Kami po sa iyo'y nagpapasalamat sa oras na ito, sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng iyong mga lingkod at mga anak na ginagamit sa ministeryong ito ng Transworld Radio. At gayon din po, Panginoon, ang aming bansa'y itinataas namin sa iyo. Kumilos ka sa buhay ng lahat ng mga nanunungkulan sa aming bansa, Panginoon Diyos, upang magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng kapayapaan. Gayon din po, Panginoon Diyos, sa bawat mga simbahan na nananalig at naniniwala sa mga katotohanan ng iyong mga salita, inyo po silang pagpalain. Kami po'y umaasa na ito'y gagawin mo at hinihiling namin sa banal mong pangalan, sapagkat alam naming tutugunin mo ang lahat. Kami po'y umaasa at nananalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
Nais ng Diyos, tayo ay tangan niya. Bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa Kanya, at pag nabigo, kapag nasasaktan, isip mo ay pinabayaan. Ngunit sino bang nagkulang? Sa Diyos ay lumapit lang at magbalik ng lubusan. Kay inam ng nais niya sa ating buhay, ang makapiling siya habang buhay, tayo'y minamahal ng ating may kapal. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa. Kanya magaan kong dalhi, pamatok sa Kanya ng galing, ito'y kay daling pasanin. Huwag na muli sanang magkamali sa puso, Diyos naway maghari ng palagi. nang ang nais niya ay mangyari. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa.